Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
În viață contează mult pasiunea. Dacă faci tot ce ai de făcut cu pasiune, cu tot sufletul, atunci este bine. Așa a trăit și trăiește Georgeta Moroșanu, invitata Universului Femeii Creștine. Împreună cu Valentin Bogdan, colegul meu din regia tehnică, vă invit să o ascultați și astăzi și vă garantez că veți fi cuceriți de intensitatea cu care trăiește fiecare zi dată de Dumnezeu. S-a născut într-o zonă frumoasă, în care oamenii se uită mult în sus, de unde vine ajutorul și nădejdea. Tânără fată a visat pentru ea altceva decât se făcea în mod obișnuit în zonă, adică croitorie. Până la Revoluție însă a lucrat în croitorie, chiar dacă i-a fost atât de urâtă. 18 ani a lucrat bine, chiar foarte bine, fiind recunoscută și apreciată. S-a legat de biserică, s-a legat de tineri, a cântat în corul care mai târziu a devenit corul Mesagerii Speranței. Dar visul ei a fost altul și a folosit orice oportunitate pentru asta. Ca să recapitulăm pe scurt, Dumnezeu a făcut ca, în ciuda faptului că nu avea niciun fel de experiență în domeniu, a fost selecționată pentru un stagiu în Olanda. A învățat cât a putut de mult limba engleză și timp de 3 luni s-a pregătit. Georgetei îi se deschideau noi perspective. S-a folosit de cele 5 săptămâni în Olanda și când am întrebat-o cu ce s-a ales, mi-a răspuns.
Ni s-a plătit drumul, ni s-a plătit ca și cum am fi fost la servicii alea 2 luni, să zic așa. A fost o experiență extraordinară. Deci,
ai învățat și limba.
Am învățat limba, da? Am venit și cu ceva bani, am văzut altceva, iar postul care mi s-a oferit atunci, pentru care eram pregătită, era unul, dacă nu și mai bun, ca cel la care am renunțat neintrând într-o școală fraudulos. Că era același post. Încă unul și mai bun, poate. Dacă s-ar fi deschis atunci. Deci, am intrat în șomaj. Așa cum am intuit, secțiile nu au mai mers, șeful nu a mai ținut secția și eu am intrat în șomaj. Am mai fost plecată după aceea și șomajul s-a terminat, cumva. Acolo încă se tărgânau lucrurile. Olandezul, el ne-a pregătit în continuare și a pregătit o profesoară care ne-a predat cursuri un an de zile la o școală, 2 ore pe săptămână, la Piatra Neamț, în cadrul unui liceu, profesoară de acolo, și am învățat în continuare engleză. Și, bineînțeles că nu m-a costat pe mine.
Categoric. Câștig pe toate planurile.
Câștig pe toate planurile, da.
Așa lucrează Dumnezeu.
Și după aceea, da, trebuia să fac ceva, am plecat în Ungaria și acolo am lucrat croitorie. Tot la o secție, cu mai mulți frați din comunitate și din comună, erau acolo, erau mai mult un grup așa și am lucrat croitorie. Până într-o zi, aveam niște probleme în familie și m-am hotărât să mă rog, să postesc. Și am postit atunci în cursul săptămânii, pentru că așa am înțeles, eu știam că în sabat postești pentru lucrurile spirituale, iar în cursul săptămânii pentru lucruri materiale, fizice. Și aveam un frate care avea probleme, căruia murise soția și m-am rugat pentru el. Și am postit. Că atunci așa am zis, Domnule, am postit pentru fratele meu și mi s-a deschis mie posibilitatea asta. Am primit o scrisoare în care eram căutată. Zice, uite că fratele Cosma te caut. Și l-am sunat după aceea, nu știam de ce.
Este și dânsul mi-a spus... Este cel care s-a ocupat de corul din Piatra Neamț,
da.
Împreună cu soția.
Da, și am colaborat foarte frumos, totdeauna. Și mi-a spus că, de fapt, te caută familia Petrescu, Vali Petrescu. Știam că dumnealui era atunci la Viață și Sănătate. Ne cunoșteam din tinerețe, cu ambii și cu soția și cu fratele Petrescu și cu Lenuța, ne cunoșteam bine și dânsul mi-a spus atunci că sora Lenuța este director la liceul adventist și probabil că are nevoie de tine. Nu era sigur, dar în direcția asta. Atunci am sunat la familia Petrescu și mi-au spus că asta este, uite, Lenuța este director și ar avea nevoie de tine.
Era un început în toate. Pentru prima dată, un liceu teologic adventist.
Da.
Și era nevoie de oameni care să pună osul la treabă și de încredere.
Mă cunoșteau, ei mai mult se gândeau și la latura muzicală, că aș putea să fac ceva muzică, cor, cu elevii. Și s-au gândit la mine, eu niciodată nu mi-am dorit Bucureștiul. Cunoșteam oarecum că am mai fost, dar nu mi-aș fi dorit Bucureștiul, însă am ales că în loc să fie în țară străină, mai bine în țara ta, chiar dacă este București. Și am venit așa la o întâlnire, un interviu, să zic așa, cu sora Petrescu și am acceptat să vin pedagog la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București.
O altă pagină se deschide în viața ta.
Cu totul altceva decât mi-aș fi visat vreodată, dar nu uitasem înțelegerea trecută și i-am spus, eu sunt într-o perioadă de așteptare, acum pot să vin și vin pentru un an de zile. Și am promis că, da, vin pentru un an de zile la București, la liceu. Am visat altceva decât ceea ce am făcut, adică cu totul altfel mi-am închipuit eu că este munca de pedagog. Nu am stat la un cămin, liceul care l-am făcut eu în comună, avea internat, știam de la colegii de clasă cam cum este, dar eu nu am stat la internat. Însă îmi făceam așa scenarii frumoase și visam frumos că o să fac. Nu zic că n-am făcut tot frumos, dar altfel. A fost altfel. Și am venit la liceu, atunci a funcționat la Pipera, liceul electronic, am ales să vin.
De ce anume a fost atât de altfel?
Da, a fost altfel, o altă lume. Acum nu mai lucrăm cu materialul
clientului.
Tot cu materialul clientului lucram, dar nu cu materii vie. Am lucrat cu stofă. Acum lucrăm cu oamenii, cu sufletele oamenilor. Și nu oricare, cu sufletele adolescenților.
Ai fost o îndrăgostită de adolescenți.
Nu de la început. M-am îndrăgostit pe parcurs. Și cred că am rămas. Oarecum, nu știu. Da, m-am îndrăgostit puțin câte puțin.
De vârsta asta.
Da, de vârsta asta, da. Adolescența este provocatoare pentru cei care lucrează cu această vârstă. Este fascinantă. Este imprevizibilă, dar este, ce să zic, extraordinară. Este o vârstă care îți dă posibilități nebănuite și nelimitate.
Posibilități de a da tu tot ce ai?
Da, dar și de a face din ei. Deci poți să modelezi, pentru că este a doua șansă a omului. Totdeauna am crezut asta și am ajuns la concluzia că dacă în prima copilărie copilul nu a avut parte de educație corespunzătoare sau de alte, totuși adolescența este a doua șansă a omului. Omul poate să facă schimbări foarte mari în viața lui. Adolescența este o a doua șansă pentru om. Ce n-a reușit în prima copilărie, din diferite motive, nu contează care, dar adolescența, deja omul este conștient și atunci când vrea să facă o schimbare în viața lui, când îi place ceva, poate să schimbe totul radical. Și dintr-un copil, problemă, poate să devină un om extraordinar. E o a doua șansă a omului, a individului.
Este aproape mare, dar cu inocența și cu sufletul,
da,
mic.
Și când
copil
are dispoziția, forțele lui sunt nebănuite. și capacitatea lui de schimbare, de devenire, este extraordinară, este uimitoare.
În cât timp te-ai obișnuit cu ei și ți s-a părut normal să fii acolo?
Cam până când a terminat prima generație.
Dar ai spus că stai un singur an. Vorbești de o generație acum?
Da, așa am spus și așa cum aminteam adineauri, nu s-a dat în folosință în anul următor. Și atunci am zis, mai rămân un an. Am mai promis un an. Și am mai promis un an. Și am mai promis un an.
S-a făcut...
Și s-au făcut 3 ani.
3 ani.
Și pentru că liceul funcționa deja de un an înaintea mea. Liceul a început cu un an înaintea mea. Eu i-am prins pe cei din clasa 9, iar ceilalți din prima generație din clasa 10. Deci am plecat cu mai puțin și asta mi-a fost și eu mai ușor. Că nu i-aveam pe toți. Și eu eram începătoare și ei erau mai puțin, nu chiar foarte puțin, că erau 2 generații, a câte 3 clase, deci erau aproape 200 de elevi.
Și lucrurile deja începuseră puțin pe un anumit făgaș.
Da, începuseră oarecum, însă acolo la Pipera nu a fost așa un spațiu potrivit. A fost o experiență bună, dar nu ușoară. Și apoi a fost experiența începutului pe Vita Îmbârzești. Acolo am început în alte condiții, mult, mult mai bune, dar nu ceea ce este acum sau ceea ce s-ar fi dorit. Însă, oricum, a fost o creștere din toate punctele de vedere. Și eu am fost așa ca militar. Poate mi s-ar fi potrivit și o carieră militară. Că eu, ceea ce mi s-a spus, așa cum am înțeles la început cu conducerea școlii, directivele care mi s-au dat, adică așteptările care le aveau,
da.
Un regulament și așteptările care le aveau, eu așa am mers. Să trăiți, am înțeles, cu alte cuvinte. Și n-am primit la locomanda. Și eu am mers pe linia asta. Și încredințată fiind și eu că ceea ce fac și că așa și trebuie. Și așa că eu am ținut mult la principii și la o disciplină, la o anumită rigoriozitate, fermitate și nu a fost ușor, că adolescenților nu le place să le spui nu.
Mai ales că fiecare venea din
diferiți și ar fi vrut și n-a fost chiar ușor. La început și eu, când vin mulți, știți cum vin ca tsunami peste tine. Și tu ești singur și trebuie să faci față și nu este deloc ușor. Dar dacă știi că ceea ce vrei este bine, reziști. Trebuie să reziști. Dacă nu ești convins, dacă nu ai o convingere, așa cum spune și Apostolul Pavel, nu? Dacă nu ai o anumită încredințare, cedezi. Și atitudinea asta a mea, fermitatea asta a deranjat.
A deranjat, dar a dat și roade.
A dat roade mai târziu, le-am văzut eu, dar la început și eu eram puțin speriată, zic, nu știu ce o să fie, dar zic, eu nu pot să cedez, nu pot să accept așa. Și zic, voi sunteți necopți încă și mai târziu ne judecați. Zice, noi eram copii, n-aveam minte, dar voi, oameni mari, ce-ați făcut? Și totdeauna mi-a fost frică ca ei să nu se compromită. Aveam în minte imaginea asta, pui jaloanele stricte, așa. Ei le calcă, ei umblă la ele, dar nu se comprimit. Dacă le pui mai largi, și asta chiar citisem undeva, învățasem, că am început și eu să citesc materiale, să mă documentez, să mă pregătesc pentru asta, sigur. Și că înveți și practic, dar trebuie să te pregătești și teoretic, trebuie să mai citești ceva. N-ai de unde le știi.
Categoric.
Și atunci le pui niște reguli și ei le calcă, că totdeauna le place să umble pe lângă gardurile astea. Dacă le pui mai largi, și pe astea le calcă. Dar se compromit și atunci de asta mi-a fost frică. Mai bine pui reguli mai stricte și chiar dacă mai umblele, nu se întâmplă nimic. Nu pățește nimic. Nu se compromite, că după aceea se judecă el pe sine, nu se mai poate ierta. Și e foarte greu când tânărul ajunge mai departe. Așa, nu se întâmplă nimic. E bine așa. Că tot timpul mă gândeam, ei o să spună. Noi n-am avut minte și dumneavoastră, oameni mari, de ce n-ați vegheat? Nu v-ați făcut datoria bine.
Observ că pe tot parcursul vieții pe care ai dus-o până în acest moment, ai ținut foarte mult și la părerea celorlalți, la modul în care ești percepută, asta pe de-o parte, dar ai ținut extraordinar de mult la încredințarea pe care o primeai de la Dumnezeu și aveai o experiență în această încredințare cu Dumnezeu. că lucrurile sunt bune și că așa trebuie să fie, chiar dacă sunt mai stricte.
Da, pentru că calea noastră este mai strâmtă, dar duce la împărăția lui Dumnezeu. Și este alegerea lor după aceea dacă ei o aleg sau nu. Dar le-am spus multora, voi credeți că sunteți responsabili 100% pentru viața voastră, că unii chiar spuneau, dar sunt mare, sunt... Zic, da, dar să știți că eu sunt conștiință pentru voi, pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin. Dar chiar dacă 5% sunt doar conștiință pentru voi, pentru că sunteți aici la noi, eu răspund înaintea lui Dumnezeu și nu vreau să răspund înaintea lui Dumnezeu datoria. Că nu mi-am făcut datoria.
Da.
Cât de puțin, încă sunt responsabilă pentru voi și poate chiar de multe ori mai mult decât părinții. Pentru că voi sunteți aici. Când sunteți acasă și vă dau voi, părinții, să faceți ceva, este treaba dânșilor. Nu mă deranjează, nu mă privește, dar aici eu nu pot. Nu vreau să mă judece Dumnezeu pentru voi, că nu mi-am făcut eu bine treaba. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu sunt plătită pentru asta. Dacă nu-mi fac treaba, atunci degeaba stau aici. Nu, ori îmi fac treaba și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lor, că totdeauna mi-a fost frică să nu mă judece că nu mi-am făcut treaba. Dacă mă judecă că am făcut-o prea bine, nu mă deranjează. Și în clasa 12-a, când a venit ultimul sabat, când trebuia să ne despărțim de prima generație și au început să iasă în față și să mulțumească, nu știam ce să cred. Că la un moment dat credeam, zic, ăștia vor pleca de aici și zic, da, asta este, mi-am făcut datoria. Nu știu ce să zic. Nu,
mă iubesc, nu mă iubesc.
Eu atât am înțeles că trebuie să fac... Mai veneau frații de la conferință, la ședințe cu pedagogii, profesorii, îmi spuneau, e bine, mergeți pe linia asta. Eram apreciată, conducerea spunea că fac bine. Și aveam susținere, pastorul, capelanul care era atunci, fratele Goran, iarăși am făcut o echipă excelentă. Și am mers. Acum, dacă ei zic, poate o să zic eu cândva, dacă nu, nici nu mă așteptam. Când au început să iasă în față și să mulțumească și să spună celorlalți mai mici să ascultați că de fapt vă vrea binele și că ține la voi, să știți, ne pare rău că de multe ori am interpretat altfel, dar a fost bine, ce frumos și ce bine. Nu știam ce să cred. Mă uitam la fratele capelan și am rămas uimiți. Plângeam de bucurie. Și asta mi-a dat curaj. Și am zis, înseamnă că merg pe linia asta, merg așa înainte. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. N-a fost ușor, dar m-a ajutat și a mers așa.
Timp de 3 ani, cum se schimbă comportamentul unui copil? Din răzgâiatul și...
Răzvrătit.
Răzvrătitul de la început, da. Ajunge să spună vă mulțumesc,
da.
A fost bine.
Mulțumitul de la sfârșit și mulțumesc și peste ani.
Asta este cea mai mare, da, mulțumire a pedagogului.
Astă primăvară am primit un telefon și mă sună. Ce, știți cu cine vorbiți? Din Spania. Am văzut după număr că este din Spania. M-am gândit puțin, zice, ei, să văd dacă vă aduceți aminte de mine. Trebuie să vă aduceți aminte. Deci m-a ținut puțin așa. A vorbit mai mult. Și cine să fie, cine era unul așa care... Și l-am descoperit.
După voce?
Da, după voce și după stil. Stilul lui de a vorbi.
Sigur, așa.
Da, sigur și așa. Și zic, da, așa este. El era, știți, am auzit că vine corul de la liceul adventist, vin în Spania și să știți, sunteți invitata mea, sâmbătă la prânz, veniți la mine. Zic, îmi pare rău, dar eu nu vin. Nu pot să vin și nu fac parte din grupul care va veni. Îmi pare rău, dar dacă totuși veniți la mine, sunteți invitată la mine. Și mai erau acolo un coleg de liceu la el și uitați, vă transmite salutări și vedeți lucruri din astea așa, care sunt ca o plată în timp.
Cine a trecut seama părților voștere? fie împărat. Numai plângul nebun, de dureri numărate, chiar prin foc de-aș trece, știu că vine când îl chem. Și nevoi suntem noi, mălin în suspin, prieten cumpărat. Așteptăm pe noi să călătorim unde ne-a fost dor. Noi spre porți vom alerga și ce vor cânta. Ridicați-vă capul porților ca să intre ce Domnul Domnilor. Se întoarce împărat, împăratul însoțirea s-a regat. Am uitat tot ce știu e să-l urmez. Am uitat cum să plâng, nici nu știu să suspin. În cetatea slavei nu mai sunt un peregrin, căci împăratul e prieten.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Aruncă-ți pâinea pe ape.
Da, și ceea ce spunea Dumnezeu nu rămâne dator.
Niciodată.
Niciodată.
Georgeta, cum arăta o zi din viața ta la internat? Fiecare om își face treaba și se duce acasă. Își vede de ale lui acasă, face cu totul și cu totul altceva. Tu poți să spui acest lucru?
De prea puțini ori, numai dacă plecam. Când plecam acasă, dacă plecam din București. Dar când eram acolo, chiar dacă nu eram de serviciu, ei veneau la ușă la mine și nu puteam să-i întorc. Unii îmi dădeau sugestia, scrieți pe ușă. Niciodată n-am scris pe ușă la mine că nu sunt de serviciu. Chiar dacă uneori mă deranjau, nu am făcut asta, pentru că ei aveau nevoie, simțeam că au nevoie. Și depinde pentru ce. Câteodată îi trimiteam, vedeți că nu sunt de serviciu și nu pot să vă rezolv eu problema asta. Veneau să se învoiască sau ceva. Nu sunt eu de serviciu, nu pot să trec peste colegul meu, colega mea. Dânsa răspunde, nu pot să fac.
Dar în privința sufletului?
Dar dacă venea și zice, știți, am o problemă, vreau să vorbesc, să ne rugăm. Sau... Câteodată aveau probleme în familie, cu părinții sau părinții între ei. Ei, problemele lor sentimentale. Ce părere aveți, uitați, despre băiatul respectiv, despre fata respectivă sau alte probleme așa, cum să nu-i primești?
Cum să nu fiu de serviciu?
Cum să nu fiu de serviciu, da. Și mă simțeam bine când apelau la mine. În asta consta, cum să spun,
aprecierea,
susținerea mea, așa. Cât de obosit ai fi, cât de ocupat ai fi, dar când vezi că el are nevoie de tine și tu poți să-l ajuți și după aceea trece pe lângă tine și se uită.
Zâmbește.
Ceva, numai noi doi știm. Avem noi lucruri comune. Este o plată foarte mare pe care o primești și este...
Din partea părinților, ce reacție ai avut?
Cele mai multe bune și cele mai multe au fost așa, o colaborare. Că totdeauna am spus, dacă noi colaborăm, că nu suntem de părți opuse ale baricadei, suntem de aceeași parte a baricadei.
N-avem binele copiilor.
Sigur că da, și părinții. Dar, na... Nu toți au aceeași filozofii de viață și au fost situații și când părinții aveau alte opțiuni.
Erau mai libertini?
Mai libertini, da.
Și considerau că sunt prea...
Da, și atunci am zis, da, faceți, dar nu când sunt aici. Eu aici nu pot să fac. Și încercam să explic. Pentru că este și puterea exemplului, pentru că noi suntem o colectivitate. Acasă ai 2-3, dacă sunt și atâția, și funcționezi după anumite reguli. Noi aici cu 200, cu 300, acum în ultimii ani am avut 330 de elevi. Nu putem să funcționăm decât pe baza unor reguli. Și nu pot să fac excepție. A, păi cu tarii, cum se poate și la mine nu se poate. Deci, în general, trebuie să fii drept, pentru că elevii te judecă și sunt un judecător foarte corecți. trebuie să fie echitabil și ei știu că eu niciodată nu i-am mințit, nu le-am deformat adevărul și nici nu am făcut părtinire. Pe unul l-am tratat într-un fel, pe altul altfel. Sigur că este particularizat omul, dar nu favorizat față de altul. Individul este diferit unul de altul.
Metoda
dar
folosită,
sigur că da, însă
rezultatul trebuie să fie același. Ascultarea,
da. Ascultarea se cere de la toată lumea.
Un regulament de ordine interioară trebuie să aibă fiecare, indiferent de vârsta și indiferent de locul în care lucrează.
Altfel nu pot
trebuie
funcționa lucrurile.
Trebuie să știi care este cadrul în care te poți mișca.
Deci, numai Satan a vrut să fie fără lege, fără reguli și s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. La Dumnezeu funcționează pe baza unor reguli și nu multe. Acele, dacă sunt așa de clare, 4 privitoare la cer și 6 privitoare la pământ. Și dacă astea sunt ținute, restul...
Dar astea includ totul.
Toate. Și nu totul mai ai nevoie nici de amendamente, nici de ieșiri, nici de interpretări, de nimic, dacă le înțelegi așa cum au vrut ele să fie. Și cu elevii am lucrat corect. Știu că la un moment dat am dat o interdicție de a ieși în oraș. Era un caz așa mai special și știam. Nu ți-am zis, uite, eu merg în oraș, iar interdicție. Dar dacă vrei, mergem împreună. Că asta nu mai era. Mergeai cu mine și atunci, ca să ieși în oraș, ca să mergem, mergem împreună dacă vrei să mergem undeva. Și
a acceptat?
Da. A fost bucuroasă. Era mai mult dorință de a ieși, că simțeam așa că era așa o încrâncenare. Și ca să detensionez, hai să mergem împreună. Uite, eu am treaba așa, hai să facem.
Deci nu era un motiv ascuns.
Nu era un motiv ascuns, dar era mai mult așa pentru... Știți că ce îi oprește, aceea mai tare și se revoltă.
Ca o soră mai mare sau ca o mamă, Georgeta s-a rugat să primească înțelepciune și să știe cum să aplaneze conflictele, cum să mângâie, cum să facă dreptate, cum să fie omul de care era nevoie atunci, acolo. Mai multe despre cea mai frumoasă perioadă din viața ei aflați și săptămâna viitoare.